halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.5 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo 4 bisha Sebteembarna waa 4 sanadka 2016. Idaacadda Saaka iyo Caalamka wada jir waxaa halkan idinkala socodsiinaya Jaamac Buule Jaamacii, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Wadahan dadka la soo daayay tiradoodu waa 60 sodon ayaa Soomaaliya, sodon kalena waa dad kala ajaanib ah. Soomaalidu waxay isugu jiraan dhalinyaro, wiilal iyo gabdhaba leh.
Kaasi waa mid ka mid ah ehelada dadka laga soo daayay xabsiyada Masar oo ka waramaya siideyntiisa. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
musharax caadi haduu ahaan lahaa sida aan qulay aan aaminsanahay oo yani sida musharaxiinta hore ee xisbiyada labada xisbiba yani oo soo maray waddanka haduu ahaan lahaa oo arrintana soo bandhigi lahaa, wax badan bay u tari lahayd.
Murshid Baaruud oo ka mid ah xisbiga Jamhuuriga oo sharxaya qorshaha Donald Trump ee daryeelka carruurta oo xalay uu soo bandhigay, quraysi ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale ee aad maqli doontaan idaacaddeenana waxaa dhegeystayaal ka mid ah:
maxay tahay sababta keenta in Soomaalida laga qaata carruurta waddamada reer galbeedka?
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. musharax madaxweynenimada Mareykanka ee xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa qorsheynaysa inay dib ugu soo laabato ololaheeda doorashada kadib markii ay ka maqlayd muddo maalmaha oo xanuunka oof wareenka uu qabtay oo hakad ka geliyey. Afhayeen u hadlay musharaxa ayaa sheegay in faahfaahinta jadwalkeeda ololaha ay dhowaan shaacin doonaan. Intii ay ku jirtay kasoo kabashada xanuunkan, Hillary Clinton waxa ay heshay taageerada qofka koowaad ee Dimuqraadiga Mareykanka oo ah taliyaheedii hore madaxweyne Barack Obama. Madaxweynaha ku kajamaya musharaxa Republicanka Donald Trump ayaa yiri ma aha mid sinaba ugu qalma hoggaanka dalkeena dibad iyo taliyaha ciidanka midnaba. Dhankiisa ayuu musharaxa Donald Trump waxa uu ololaha uga jiray miyiga gobolka Iowa oo ka mid ah gobollada bartamaha galbeedka Mareykanka, isagoo ballan qaaday inuu shaqooyinka ka soo celin doono waddamada kale.
xasilooni guud ayaa ka muuqata dalka Siriya iyadoo ay jirto xabad joojin ay Mareykanka iyo Ruushka ay ka wada shaqeeyeen maalintii labaad. Sargaal sare oo Mareykan ayaa sheegay gelinkii dambe ee shalay isagoo ay kalsooni ka muuqateen ugu yaraan hoos ay u dhaceen rabshadihii dalkaasi ka socday, wuxuu xusay in maalmaha soo socdana uu rajaynayo in ay ka soo reyso oo gebi ahaanba rabshadahaasu istaagaan. Taliyaha ciidamada cirka iyo taliska dhexe General Jeffrey Harrigan waxa uu sheegay oo ku sheegay xarunta wasaaradda gaashaaniga ee Pentagonka mar uu la hadlayo wariyaasha in Mareykanku ay qorsheynayaan sidii loo sameyn lahaa xarun dhexe oo kulmisa howlgallada la dagaalanka argagixisada ee Ruushka iyo Mareykanka.
aroriyo suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa Washington. magaalada Muqdisho waxaa isku rasaasayay maanta ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka xilli uu isla maanta soo xirmay shir ay magaalada igad ay ku lahaayeen magaalada. war ku saabsan arrintaas waxaa Muqdisho inooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
is-rasaasayn u dhexaysay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka oo isugu jira militari iyo booliis ayaa xalay fiidkii ka dhacay xaafadda Busley ee degmada Boondheer ee gobolka Banaadir. is-rasaasayntan oo aan la ogeyn sababaha keenay ayaa waxa ku geeriyooday 4 askari oo ka tirsan labada dhinac ee dagaalamay, sida ay v o a u sheegeen goob joogayaal ku sugnaa halka uu weerarku ka dhacay, waxaana sidoo kale jirta tiro kale oo aan la xaqiijin oo ku dhaawacantay weerarka. laamaha amniga dowladda federaalka ayaan weli ka hadlin waxyaabaha keenay is-rasaasayntan iyo khasaaraha dhabta ah ee kala gaaray ciidamada dirirta u dhexaysay. weerarkan is-rasaasaynta ah ee u dhexeeyey ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka ayaa waxa ku dhaawacmay wariye Cabdicaziis Maxamuud Guuleed Afrika oo ka howlgala warbaahinta afka dowladda ku hadasha, waxaana sida ay howlwadeennada caafimaadka cisbitaalka Madiine sheegeen wariyuhu uu dhaawac ka soo gaaray addimada hoose oo uu mid ka mid ahay ka jabay halka tankarana ay rasaastu dhex martay waxana wararkii ugu dambeeyay ay qeexayaan in xaaladiisa caafimaad ay soo hagaagayso dhinaca kale waxaa xalay fiidkii dib loo furay wadooyinka magaalada muqdisho oo muddo shan casha u xirnaa sababo la xiriira amniga magaalada iyo martigelinta shirka madaxda urur goboleedka igad waxaana saakay wadooyinka isticmaalaya noocyada kala duwan ee gaadiidka oo ay ka mid yihiin gawaarida BL-ka tagaasida mootooyinka bajaajka iyo gaadiidka raaxada ee ay dadku ku tamashleeyaan sidoo kale dhaqdhaqaaqda magaalada muqdisho laga dareemayo ayaa waxaa ka mid ah in rajo weyn laga qabo in maanta oo arbaco ah ay magaalada muqdisho soo gaaraan duulimaadyadii qaadka ee ka iman jiray dalka kenya kuwaasoo aan garoonka diyaaradaha soo gaarin muddo ku siman 8 casho waxaana la sheegayaa in arrintan ku saabsan duulimaadyada qaadka ee la filayo in muqdisho iyo meelo ka mid a gobollada dalka yimaadaan ay ka dambaysay kadib markii ay wadahadallo gaara oo ku qotoma arrimaha ganacsiga labada dal ay yeesheen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington soomaali badan oo wadamada reer galbeedka ku nool ayaa caruurtooda waxaa kala wareega hay-adaha arrimaha qoysaska iyo daryeelka caruurta sababo dhowr ah ayayna ku yimaadaan caruurka qaadistan oo ay ugu horreysay in waalidka uu dayo ama gudan waayo mas-uuliyadda ka saarnay daryeelka iyo ilaalinta caruurta warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo diyaariyay jaamac buule jaamac
dalalka reer galbeedka oo soomaali badan u noqday hoyi cusub ayaa sanad walba waxaa ku soo biira boqolaal qoysas soomaaliyeeda kuwaas oo dalalkooda cusub nabadgelyadii iyo nasiinadii ay raadinayeen ka sokow kala kulma arrimo badan oo caqabadaa oo ay ka mid tahay in tiro badan oo caruur soomaaliyeed ay la wareegaan hay-adaha ilaaliya xuquuqda caruurta dugsiyada waxbarashada ayaa ka mid a meelaha wareerka ugu badani ay ka yimaadaan islamarkaana laga gudbiyo dacwooyinka ugu horreeya ee in ilmaha qaar hoos loo eego noloshooda saare cismaan oo loo yaqaan saarakiin waxa ay baratay cilmiga u shaqaynta bulshada waxa ayna ka soo shaqaysay goobo kala duwan oo ilmaha lagu xanaaneeyo iyada oo ku sugan gobolka ay ku nooshahay ee kaliforniya ee dalka maraykanka ayaa waxa ay noo sharaxaysaa sababaha ugu badan ee loo qaatay ilmaha soomaaliyeed
sababaha had iyo jeraale way kala bedelan yihiin sababaha ilmaha lagu qaato laakiin waxyaabaha soo noqnoqda ee inagu badan dadkeena soomaalida ku badan ee soo noqnoqda ayaa waxaa ka mid ah ilmaha oo la dilo oo dilitaan ka muuqdo sida suunka oo kale nabar joorkiisa lagu dhufto buruusyo ka muuqda jidhkooda ka muuqda ilmaha oo dayac uu ka muuqdo korkiisa dayac farad badani ka muuqdo islamarkaana ilmaha dabagal lagu sameeyo dabagalkaa lagu sameeyana marka lasoo xaqiijiyo haddii wiilkii ama gabadhii lagu soo oogo in la dilay oo nabar uu korkiisa ka muuqdo waxaa la weydiiyaa nabarkani siduu ugu dhacay iyo meeshuu kaga soo gaaday ilmahaasi haddii uu ka jawaabo inuu waalidkii nabarka uu ku dhuftay ama aabihii ama hooyadii ilmihii gurigii ma aadayo maalintaa waxaa la geynayaa meelo ilmaha loogu talagalay islamarkaana waxaa si deg dega loola xiriirayaa waalidkii dadka qaar ka midiina islamarkiiba waxay aadayaan xaafaddii ilmuhu uu ku noolaa si ilmo kale haddii ay jiraan oo xaafadda joogaan loo soo qaado ayaa inta badan aad inoogu badan oo soo noqnoqon
inkastoo muddo dheer lagu noolaa wadamada reer galbeedka haddana dhibkani waxa uu noqday mid soo noqnoqdo oo sanad walba ay wadamada reer galbeedka intooda badan ay soomaalidu kala kulmaan saarakiin ayaa mar kale inoo sharaxayso sababta uu dhibkan usoo noqnoqonayo
kii u horreysay aqoon la-aan waddanka markuu qofku soo galo afkii ma garanayo sistemkii caruurta loo qaadanayay ma garanayo dilitaankii wuxuu ahaa ma garanayo sababtoy tahay waddan kale ayaanu kasoo galay oo tayay uu ku badnaa dilitaanka ama garaacista ilmaha la garaacayo oo suunka specially lagu garaacayo laakiin waxay aan u malaynayaa inay hadda ay aada u qurux badan tahay waalidiinta oo dhan in ay tagaan galaasyo qaataan oo lagu soo rogo inay galaasyo qaataan sababtoy tahay family walba oo ilmo laga qaado waa in loo diraa galaas ama iskuulka sida loo yaqaano oo uu kasoo graduate gareeya at least 3 months or 6 months si uu isu bedelo dabeecadiisu isu bedesho oo uu u barto sidii ilmaha loo dhaqaalayn lahaa ee loo xaq dhowri lahaa korkiisa aan waxba loo yeeli lahayn iyadoo ilmihii adoo la hadlaaya aad wax kas u sheegi karto ama aad ka dhamayn laakiin aanad korkiisa taagan karin
haddaba magaalo kasta oo ay soomaalidu ku dhaqan tahay dalalkan reer galbeedka intooda badan waxaa ka furan hay-ado ay soomaalidu leeyihiin oo la sheegay inay u adeegaan bulshada maxamed xasan maxamuud waa agaasimaha guud ee ururka waalidiinta Soomaaliyeed ee Mareykanka isaga oo noo sharaxay kaalinta ururkiisa iyo kuwa la midka ah ee ay ku leeyihiin arintan oo kalena waxa uu yiri
toobaro diba jooga oo aan joogsad lahayn waan u sameynaa in toobarka qaata way ka faa'iidaystaan habka ay iskuulaadka ula mucaamalayaan iyo waafka aqoona sida ay u tegayaan oo ayna u baqayn inay ugu hadli karaan af soomaaligooda ay iskuulaadku ay wax fahma u keenayaan waxyaalahan oo dhan laga qaadi karana waa laga qaadi waxaanu kala hadalnaa obara nadaafadda waxaan kala hadalnaa sidii caruurta ay u caawin lahaayeen iyo warag ingiriisi kuna hadlin kuna akhriyin qorin ah ula socon lahaayeen caruurta mataqaanaa inay waxbarato ula socon lahaayeen waxyaalaha laga doonayo iskuulka markay tagaan oo dhan baanu baraa marka ay yimaadaan tababarka qaataan sida xaqiiqada sidaan aragnay wax weyn weyn baa u kordha waxaa u kordhaba mataqaanaa ay ku dhaqaaqaan laakiinse kuwa aan daadiska helin dibtu waa taagan weeye
sida uu inoo sheegay agaasime maxamed xasan tababarada ay waalidiinta siiyaan waxaa ka mid ah iyagoo baro waxyaabaha ay dugsiyada waxbarashada ka filayaan waalidiinta ilmaha geysanayo faahfaahin ayuu arrintaasi naga siinayaa
waxaa laga filaya waxa weeye waxa ugu muhiimsan waxa weeye waalidku inuu iskuulka toos mar walba u tago inuu marka ay jiro mataqaana parent teacher conference inay waa loo turjumayaa waa cid u turjubantaa loo keenaya inay la socdaan maxaanku yidhahdaa ay markaa tagaan oo yidhaahdaan parent teacherka aynay ka maqnaanin waxaa kaloo ah mataqaana inay bartaan iskuulka adahooda principalka consularska qeybta caafimaadka wax walba inay la socdaan oo ogaadaan baa loo baahan yahay parent teacher conference importanceka uu leeyahay baan mataqaanaa baraa
ugu dambeyntiina saare cismaan saarakiin oo aqoon dheeri ah iyo waayo aragnimaba u leh arrimaha la xiriira caruurta iyo xanaanayntoodaba waxaa inoo sheegaysaa haddii ay dhacdo oo caruur laga qaato waalid inaysan halkaa ku dhammaan balse ay jiraan tillaabooyin ubadka lagu soo ceshan karo
absolutely sidan horeba usoo sheegay horta kiisasku way kala adag yihiin waanay kala khafiifsan yihiin marka inta badan gabdhaha oo kale haddaan dib ugu soo noqdo gabdhaha yaryar oo kale haddii lagu soo ogo jirkooda wax ka mid a in maaragtay aan meelo aan loo baahnayn laga taabto way adag tahay si ay gurigii ugu soo noqon lahaayeen waqti bay qaadataa oo inta laga fiirsanayo inta lasoo baadhayo laakiin inta badan waxaa dhacda ilmaha waalidkii in dib loogu soo celiyo haddii aan dib loogu soo celinina qof faamiliga ka mid a ama gabadha walaasheed ama adeerka ilmaha adeerkood qoyska qof ka mid a in lagu qoro inta laga gaadhayo maxaan ku dhahdaa go-aan adag laga gaadhayo waalidkan iyo inta dib loogu soo celinayo ilmihii hadhowto
maxamed xasan iyo saharakiinba waxa ay siyaabo kala duwan dhegeystayaal igu sheegeen inkastoo ay weli dhacdooyinkani jiraan haddana tiradu aad ayay u sii yaraanaysaa sanadba sanadka ka dambeeya
jaamac buulo jaamac ayaa warbixintaasi noo diyaariyey halkaad kala socotaana waa v o a washington
weli waxaad dhegeystayaal naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a da musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa xalay saacad un wax yar ka hor waxa uu soo bandhigay qorshihiisii daryeelka caruurta. Gabadhiisa Ivanka Trump ayaa ku soo dhoweysay warbaahiyaha iyadoo sheegtay in maadaama ay tahay hooyo leh caruur yaryar haddana shaqaysa ay dareemaysa baahida ay hooyooyinku u qabaan in gacan laga siiyo haynta caruurta inta ay shaqada jiraan. Haddaba labo bil ka yar ayaa ka hartay xilligii doorashada madaxtinimada dalkan Mareykanka, maxaa xilligan kusoo beegay qorshahan Trump? Waxaa su-aashaas weydiisay Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaad moodaa in doorashadu markii hore wayagii hore waxaad moodaa in haweeneydan Hillary ay aada ugu horreysay, laakiin waxaad moodaa wayagii hadda lasoo dhaafay in isaga laftiisu uu isleeyahay chanes baad leedahay aada madaxweynenimada ku guuleysato, maadaama oo nambar boolkii la qaadayay ee yacni aragtida dadweynaha isu soo dhadhawaatay. Marka tan waxay keliya oo hadda isaga uu ugu talagalay loona design gareeyey looguna talagalay dumarka caddaanka welibana ee shaqeeya ee middle class-ka ah inuu kusoo jiito, oo waa wax yacni waa waxaan dhahaa political ploy oo yacni la rabo in iyaga dumarka shaqeelaha ah ee caddaanka ah ee middle class-ka ah ee daycareka u baahan ee dhaqaalahoodan ilaa 70,000 ilaa mataqaana 250,000 dollar u gaadhayo oo weliba si fiican lacag fiican sameeya ayuu ugu talagalay ina tani incentive uga dhigo si ay balmar kale ay uga fikiraan inay ninkan u codan karaan in kale yacni.
marka maxaa dhacay dumarka inta lacagta ka yar sameeyahay aysan qorshahan uusan ugu daneynayn oo dumarka lacagtoodu ay ilaa xadkaas gaarsiisan tahay un ay qorshahani wax ugu taraya?
waxaa kaloo ku jirta inuu yidhi qofkii 200 ku sameeya abase labada qof oo wada jooga oo 500 sameeya ka badan eligible umaha. taa waxay tahay inuu marka iyada lafteeda kusoo jeedanaya oo kaga cararaya in la yidhaahdo dadka richka abase yacni hantihanti maalqabeenada ah ayuu siinaya tax benefit ayuu ka cararaya. marka middle classka wuxuu u taarget garanayo waa dadka likely voters la yidhahdo ee inta badan codeeya. dadka noocaas ah waa dadka sida yacni usually la dhihi karo haweenka mataqaana 4-year 4 sano degree haysta, shaqo professional ka shaqeeya, colorkood inta badan waa haweenka cadaanka ah. dadka noocaas ah, demographic noocaas ah ayaa u badan dadka codeeya marka ay haweenka codeeya. marka isagu strategiyadiisu iyaga ayay ku aadan tahay, laakiin dadka low income-ka lafteeda waxaad moodaa inay ugu jirto qorshayaalka yacni inay ay haweenka 6 weeks oo kale in la siiyo oo mushaharkooda u socdo markay ay ilmo dhalaan oo kale. taa haweenka oo dhan baa ka faa'iideysan kara. marka guud ahaan haweenka oo dhan buu arrintan ku taarget garanayaa, gaar ahaana haweenka cadaanka shaqeeya ayuu taarget garanayaa.
Donald Trump dumarka waxaa la sheegaa inuu yahay nin waxoogaa cunsuriyeeya, hadallo badan oo la sheegay inay dumarka meel ka dhac ku yihiinna waa uu yiri. tan ma kusoo dhaweyneysaa ama ma siineysaa taageeradii dumarka?
musharax caadi hadduu ahaan lahaa sidaan qule aan aaminsanahay oo yacni sida musharaxiintii hore ee xisbiyada labada xisbiba yacni oo soo maray waddankan hadduu ahaan lahaa oo arrintana soo bandhigi lahaa wax badan bay u tari lahayd. laakiin waxaad moodaa taariikhdiisii hore inaysan baabi'in karin maadaama doorashadii bilii barh ka arsan tahay waqti maahu haysto uu runtii ku difaaco dhibaatooyinkii hore uu geystay haweenka iyo dadka laga tiri badan yahay oo tiiba yacni rekordkaasa hor yaalla. taasaa adag inuu runtii kasoo gudbo oo tani un ay noqoto un Donald Trump cusub inuu noqdo aada bay arrintaas ugu adag tahay. laakiin si kastaba ha noqoto ee kolley isaga xaggiisa hadda waxba kuma waayo inuu arrintan kale soo barbardhiga hadda.
dumarka oo kale sidee u arkayaan markay hadda la yidhaahdo xilligan qorshahanna uu yahay qorshe runtii la dhihi karo dumar badan oo dalkan ku nool ayaa faa'iido ugu jirta ama waa baahida ay qabaan inta badan dumarka dalkan ku nool? sidee dumarku u arki karaan?
falastiin waxaad ogataa arrintan saan hore u sheegnay, qorshaha dadku ugu talagalay waa dad aqoon leh oo dumarka aqoonta leh cadaanka u badan weliba. dadkani yacni waa dad waxbartay, had iyo jeerna codeeya. marka waxay og yihiin musharaxiin badan oo xataa haweeneeda Hillary yacni barnaamijyada day kerka sida jaalka caruurta meelaha jaalka erka la geynayo iyada lafteedu welibana dumar ah barnaamijka ay ugu talagashay ayaa laga yaabaa xataa inuu uga benefit bato barnaamijka isagu wado. taa lafteeda ku talagal oo waa laba aragti oo yacni tartamaya ayay noqon doonaan iyadu. marka inkastoo ayna weli detailska ayna soo daynin, waxaad ogaan doontaa in maalmaha soo socda laga yaaba in iyada lafteedu barnaamijkeedu uga fiicnaado dumarka barnaamijka isagu hadda uu ka hadlayo, maadaama iyadu ay yacni siyaasadda dhinaca yacni liberaalka ay xigto oo had iyo jeer xisbiga dimuqraadiga lagu tirin jiray inuu u roon yahay dumarka iyo haweenka iyo caruurta iyo waxyaabaha noocaas oo kale. marka taasaa keenaysa marka haweenka noocaas oo kale inay shaki ka qaadaan arrintani inuu arrin siyaasadeed oo cod ku raadinayo mise waa arrin ka dhaba uu hirgelin karo. midda kale ee meesha ku jirta waxa weeye qaabka ugu bixinayo lacagtani meesha ay ka bixinayso muna sheegin maadaama isagu xisbiga conservativeka muxaafidka uu ka socdo. lacagtan faraha badan uu dumarka kusoo jiidanayo lacagtan xaggee ka imanaysaa kama una jawaabin. jawaabtaana marka debateka ay galaan isagii haweeneydu Hillary Clinton oo debateka soo socota bishan haddii uu ka jawaabi waayo arrintaas meesha lacagtan ka imanayso yacni canshuuraadka yani deynta waddankana waan yareynayaa waxaanoo lacagana waan spend garaynayaa isma keeni doonto. taa lafteeda marka dhibaata ku taysaga.
kaasina wuxuu ahaa Murshid Baaruud oo Falastiin Axmed Iimaan uga waramay qorshaha daryeelka caruurta ee Donald Trump.
soomaali dhalinyaro u badan ayaa laga soo daayay xabsiyada dalka Masar. ma ahan markii koowaad, marar badan oo hore ayaa soomaalida xabsiyada laga soo daayay, waxaana ay dhalinyaradani lasoo qabtaa iyagoo badankooda doonaya inay u tahriibaan wadamada Yurub. Wariyaha Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan goor dhaweyd Qaahira nooga soo diray.
Dowladda Masar ayaa sii deysay in ka badan 60 qof oo muhaajiriin ah kadib markii la xaqiijiyay inay yihiin qaxooti sharci ku jooga dalkani. Saraakiisha ciidamada amniga ee wadankani ayaa sheegay ciidamada booliska inay sii daayeen 46 tahriibiyaal ah oo u dhashay dalalka Soomaaliya, Suudaan iyo Ethiopia. Muhaajiriintan oo isugu jiray rag, dumar iyo caruur ayaa in muddo ah ku xirnaa xabsiyo ku yaala waqooyiga dalkani Masar, gaar ahaan magaalooyinka Iskandariya iyo Baltiin. Warbaahinta Masaarida ayaa xaqiijisay Soomaalida la sii daayay inay gaarayaan 30 qof oo u badan dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar. Firdaws Cali Warsame oo qaraabo la ah gabar ka mid ah dadka la sii daayay ayaan wax ka weydiiyey muhaajiriinta xorriyadooda dib u helay.
Guud ahaan dadka la soo daayay tiradoodu waa 60, 30 ayaa Soomaali ah, 30 kalena waa dad kala ajaanib ah. Soomaalida waxay isugu jiraan dhalinyaro, wiilal iyo gabdhaba leh. Marka iyaga sababta loo soo daayayna waa mar dad haysta kaarka UN ee qaxootiga ee aqoonsiga UN-ta, iyada UN-ta u dooday kadibna sidaasaa lagu soo daayay. Waxaan qaraabanahay gabar ka mid ahayd dhalinyarada xixirna, waana la soo daayay, way soo socdaan weli, jidka ay kusoo jiraan Qaahirana ma aysan soo gaarin weli.
Bishii la soo dhaafay ayaa xabsiyada Masar laga sii daayay tiro badan oo ka mid ah tahriibiyaal Afrikaan iyo Carab ah, kuwaasoo ku xirnaa waqooyiga dalkani. Inta la og yahay in ka badan 100 qof oo Soomaali ah ayaa weli ku xiran xabsiyo ku yaala dalkani Masar, iyadoo qaarkood lagu riday xukun ah in loo tarxiilo dalka Soomaaliya.
Waxaa kaloo jira dad Soomaali ah oo 100 ka badan oo iyagana weli xabsiyada ku jira, mana haystaan wax kaarka aqoonsiga UN-ta, wax kaloo u doodayna ma jiraan, way xiran yihiin kolay weli. Qaarna waxaa lagu xukumay dadka tarxiil in dib loogu celinayo dalkooda Soomaaliya.
Labadii sano ee ugu dambeysay wadankani ayaa noqday meel si weyn ay uga tahriibaan muhaajiriinta kasoo carartay dagaalada iyo shaqala'aanta ka jirta Bariga Afrika iyo Bariga Dhexe. Hay-adaha qaxootiga ee fadhigoodu yahay magaaladan Qaahira ayaa horey u sheegay in ka badan 200 oo muhaajiriin Soomaali ah inay ku geeriyoodeen xeebaha dalkani labadii sano ee ugu dambeysay. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Markana ciyaarihii iyo jaamacaha jaamacada
dhageystayaal, shaki kuma jira in ay xiiso lahayd shalay markii Champions League uu dib u furmayn. Waxaa qadka taleefanka ee magaalada Minneapolis si toos ugu jira wariyaha ciyaaraha Maxamuud Mascade. Mascade, adoo kusoo dhawaanaya, sidee la soo arkay?
Jamcad waa mahadsan tahay. Ciyaarihii Champions League amaba kooxaha ee horyaalada ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa mar kale dib u furmay, oo dabcan sanadkan xiisihiisa leh oo kooxo fara badan oo cusub ay ku soo biireen, kuwii lagu yaqaanayna ay qaarkood sidoodii si kasii daran yihiin gruubka A oo kale. Waxaa iskaga hor yimid kooxaha Basel iyo Ludogorets hal iyo hal bareejo ay ku kala tageen, sidaasi lamida kooxaha PSG iyo Arsenal oo isla gruubka ku jira, iyaduna ciyaartoodu waxay kusoo dhammaatay barbardhac oo hal iyo hal ay ku kala tageen. Weliba ciyaartaasi waxaa xusid mudan in laba ciyaaryahan oo labada kooxdu kala ciyaaray ee loo taagay calaamada guduudan, ciyaaryahan Olivier Giroud Arsenal afka hore uga ciyaara ayaa ciyaarta banaanka laga saaray, iyo ciyaaryahan Marco Verratti oo ninka qadka dhexe u maamula kooxda PSG. Kulanka dambe ee labadan kooxood ay ciyaari doonaan waxaad moodaa in ciyaaryahanadaasu ay ganaax ku maqnaan doonaan. Gruubka B, Benfica iyo Besiktas oo kulmay iyaguna hal iyo hal bareejo ay ku kala tageen, Dynamo Kiev oo gurigeeda kula ciyaareysa kooxda Napolina laba iyo hal kooxda Napoli ayaa ku badisay. Hase ahaatee gruubka C oo hal kulan la ciyaaray, Barcelona waxay 7 yeebar kaga badisay kooxda Celtic, 7 saddex ka mid a waxaa ku xaragooday Lionel Messi, laba waxaa u raaciyay ciyaaryahan Luis Suarez, halka labada gool oo kale ay ku faajafaajoodeen ciyaaryahanada Iniesta iyo Neymar oo isagu ahaa ninkii garoonka ka muuqday oo 4 kubad uu baasay ee ciyaaryahanada Suarez iyo Neymar kala dhaliyeen. Sidoo kale waxaa iyaguna xusid mudan gruubka D oo kale inay iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich iyo Rostov. Waxaa lagu ciyaaray guriga Bayern Munich 5-1, Bayern Munich ayaa ku badisay PSV Eindhoven oo gurigeeda kula ciyaaraysa Atletico Madrid, oo sanadkii horena isku gruubkan ku wada jireen. Atletico Madrid ayaa hal iyo eber guushu ay ku raacday jaamaco.
Maxamuud Mascade, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Falastiin haye, maxaa inoo xiga?
markana waa dhankii suugaanta gabagabadii idaacaddan kusii siqaynaay, waxaan soo qabanaynaa codadka macaan ee fanaanka Maxamed Lafoole iyo Aamina.
aragiyo indhaha aaminay ku raboon ka ahaanayn
urkii qalbiga ihanate maana ku iloobi karaa
aragiyo indhaha aaminay ku raboon ka ahaanayn
urkii qalbiga ihanate maana ku iloobi karaa
amar alle way ino qoray ina dinaad sujadi ahata
amar alle way ino qoray ina dinaad sujadi ahato
amar alle way ino qoray ina dinaad sujadi ahata
amar alle way ino qoray ina dinaad sujadi
idam ila aqal nagiyo lagu ayan udukisi dabutagnay
idam ila aqal nagiyo lagu ayan udukisi dabutagnay
idam ila aqal nagiyo lagu ayan udukisi dabutagnay
ida mila aqal nagiyo lagu ayan udukisi dabutagnay
dadka macaan ee la foolaya aminaanu intaasi ku dhaafna guud ahaan idaacaddeenna ayay gabagabo ahayd heestaasi ilaa intaan hawada dib ugu kulmi doono kowdii barka duhurnimo barnaamijkii dhallinyarada aad maqli doontaan waa jaamacii falastiin oo idinla nabadgelyo
idam ila aqal nagiyo lagu ayan udukisi dabutagnay